Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсі серады 9 жніўня.
9 жніўня трэцяя гадавіна прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
Але гэта толькі наш выбар. Абясцэніць зробленае за 3 гады, расчаравацца ў сабе і ў сваёй нацыі ці захаваць у памяці ўсе важныя моманты, зберагчы ў сэрцы тых, каго мы страцілі на гэтым шляху, і працягнуць ісці наперад.
Не хачу быць губобкусам. На маму надзелі кайданкі пры дзецях, яна звезла іх у Польшчу.
Для мяне гэта было, напэўна, такое самае, вось, пасля таго, што дзяцей спужалі, да, самае такое балючае.
20-ы год адбыўся б па-любому, дыскусія сацыёлага і палітолага.
Я вельмі сумняюся, што рэжым на шляху лібералізацыі дайшоў бы да таго моманту, калі лібералізавацца стала ўнутраная палітыка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 жніўня, то бок 3 гады таму, у гэты дзень сотні тысяч беларусаў розных узростаў выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў, каб сказаць «не хлусні». Жорсткія падаўленні пратэстаў і катаванні ў турмах не спынялі нашых суайчыннікаў да самых халадоў.
Сярод тых, хто выходзіў на вуліцы, былі студэнты, пенсіянеры, працаўнікі заводаў і вядучыя дзяржаўных тэлеканалаў, медыкі, музыкі, акторы – вы, мы, нашыя сваякі ды сябры.
Па інфармацыі ЦВК, крыху больш за 80% выбаршчыкаў прагаласавала за Аляксандра Лукашэнку, і ўсяго крыху больш за 10% за яго галоўную канкурэнтку Святлану Ціханоўскую.
Прадчуваючы фальсіфікацыі пры падліках галасоў, беларусы загадзя дамовіліся, як будуць змагацца за сваю праўду. Для гэтага трэба было зарэгістравацца на спецыяльна створанай платформе «Голас», прагаласаваць, сфатаграфаваць свой бюлетэнь і даслаць распрацоўшчыкам.
Праз гэта на некаторых участках знялі фіранкі, пільныя жанчыны з камісіі разам з міліцыяй сачылі, каб людзі не даставалі тэлефоны і не фоткалі бюлетэні. Але, напрыклад, на маім участку можна было завесіць фіранку. Я памятаю, як білася сэрца, калі я даставала тэлефон, фоткала свой подпіс за Ціханоўскую і кідала ў скрыню паперку, натуральна складзеную гармошкай. Потым мы бачылі гэтае фота гэтых скрыняў, дзе былі адны гармошкі. Побач са мной зараз наш рэдактар Змітер Лукашук. Змітер, ты памятаеш той дзень? Раніца 9 жніўня, мы з табой прыходзім на працу, каб пачаць стрым, адключаецца інтэрнэт. Ну вось, што найбольш урэзалася ў памяць?
Ну, па праўдзе сказаць, ніякіх вялікіх чаканняў ад гэтага дня, нягледзячы на тое, якая была атмасфера перад самім днём галасавання, нягледзячы на тое, што вот такі быў уздым, і так людзі ішлі, там стаялі ў чэргах паддаць свой подпіс, і ўсё астатняе не было, таму што, як мы памятаем, ужо асноўныя кандыдаты альбо сядзелі за кратамі, як бабарыка, альбо з'ехалі, удралі за мяжу хуценька, як цапкалы абодва да таго часу. Ну і такіх, ну да, мы ведалі, што у любым выпадку нейкія пратэсты будуць. Магчыма, нават дзесьці, можа быць, такога ўзроўню, хаця таксама сумневы былі, як у 10-м годзе. Але мы былі, ну, я прынамсі быў перакананы, што да, от давядзецца затрымацца на працы, працоўны дзень, але начаваць мы будзем дома, там дзесьці ў чарговы раз так развёўшы рукамі, ну шо, от так вот, як заўсёды яно вот у нас атрымалася. Але чаканне ў таго, чым яно сталася, колькі людзей выйшла і як это ўсё развівалася, і прычым не толькі па Мінску, гэта было, канешне, шакавальна, нечакана і дзесьці вельмі так узрушваючы.
Вось гэты момант, так, рэвалюцыя беларуская. Што я надала беларускаму грамадству? Кім мы сталі? Кім мы ёсць цяпер праз 3 гады?
Ну ведаеш, даволі цяжка казаць пра тое, кім мы, ну, прынамсі мне. Я не ведаю, можа хтосьці такі геній, который можа сказаць канкрэтна. Мне цяжка сказаць, кім мы сталі праз 3 гады. Можна канстатаваць, што па-першае, мы сталі падзеленым грамадствам. Прычым падзеленым грамадствам, ну, мы-то заўсёды былі падзеленым грамадствам, але калі раней мы былі падзеленыя канкрэтна пра вот гэта нацыяналісты, вось гэтыя вот змагары, вось гэтыя БЧБшнікі, а вот мы тут хай сабе і не лукашысты, а вот просто нармальныя людзі, которым вот нам вот не, мы палічыкай не інтарэсуемся, ўсё астатняе, бы было стабільненька, мая хата з краю, ўсё астатняе, то усе гэтыя падзеі і перад выбарамі, і падчас выбараў пасля іх, яны падзялілі грамадства на некалькі, па некалькіх такіх асноўных трэках. Спачатку яны падзяліла па тых, хто біў і тых, каго білі, а потым яны падзяліла на тых, хто з'ехаў і хто застаўся. І тут вельмі моцны такі гэты падзел, таму што у адной катэгорыі бітых апынуліся тыя, хто раней быў змагаром, а хтосьці быў палітыкай не інтарэсуючы, вообще мне ваша беларуская, беларускі язык не нужен, а апынуліся ў сярод збітых аднолькава з паднятымі рукамі ў якім-небудзь фрунзенскім руусе. А потым яны ж усе гэтыя людзі апынуліся за мяжой у выгнанні альбо загнаныя у вымушаную унутраную эміграцыю, але ўнутры Беларусі. Таму вось гэты падзел першае, што ў нас ёсць, другое ў нас ёсць вялікае разуменне таго, што мы людзі годныя, што мы ўсё ж такі не тыя, хто толькі маўчыць і пагаджаецца, што мы не тыя, каторыя павіселі і прывыклі, можа так яно і трэба, што ёсць годнасць, што ёсць гонар, што мы здольныя, што мы не народзец канкрэтна. Я не ведаю, пакуль дакладнага адказу на пытанне ці нацыя, але тое, што грамадства і тое, што людзі з пачуццём гонара, да, гэта ёсць, і я згодны з тым, што гэтыя падзеі, яны, можа, хай не адразу, вот у гістарычнай перспектыве, ні сёння, ні заўтра, але яны будуць, ну, параўнальныя па свайму маштабу ўздзеяння на змены ў грамадстве, як тое ж самае паўстанне Кастусяка-Каліноўскага, да. Яно таксама было задушанае, ну, таксама было растаптанае і павешанае, але якое ўплыў яно аказала. Мы да гэтага часу яго ўзгадваем, ім ганарымся, на яго арыентуемся. Гэта блізка, як па мне.
То бок усё было нездарма.
У любым выпадку гэта было недарма. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, ведаеце, нам зараз цяжка. У гістарычнай перспектыве праз там 50-100 гадоў, калі беларуская нацыя на сваёй зямлі Беларусі будзе вывучаць у школах сапраўдную гісторыю Беларусі, яны, канешне, не будуць ведаць і бачыць гэты трагізм асобных лёсаў, але яны будуць бачыць гераізм усяго усіх гэтага перыяду і ўсяго народа як нацыі у пэўны акрэслены перыяд часу.
Па выніках, якія актывістам атрымалася сабраць на 1310 выбарчых участках і праз платформу «Голас», вынікала, што перамогу на выбарах атрымала Святлана Ціханоўская.
Людзі, якія бачылі вывешаныя пратаколы з праўдзіва падлічанымі галасамі, ішлі на стэлу, каб сказаць не фальсіфікацыя. Тры дні ўлады літаральна катавалі беларусаў, якія проста хацелі праўды.
А потым, калі рэжым зразумеў, што людзі не спыняюцца, тыдзень вырашаў, што рабіць далей. Тыдзень беларусы літаральна жылі на вуліцах. Акцыі настаўнікаў, медыкаў, жанчын, пенсіянераў, рабочых ды пасля студэнтаў.
16 жніўня 2020 года ў Беларусі прайшла самая масавая па колькасці ўдзельнікаў акцыя пратэсту «Марш за свабоду». У гэты дзень ля стэлы ў Мінску сабралася каля 500 тысяч беларусаў.
Гэта перамога, паўтаралі тады беларусы, упіваючыся сваёй кансалідацыяй. Каб падтрымліваць яе, людзі збіраліся ў сваіх дварах і ладзілі суседскія вячоркі. Гарачая гарбата, хатняе печыва, беларуская музыка. Былі планы таксама на заўтра і на будучыню без Лукашэнкі.
Але рэжым усё гэта задушыў сілай і прапагандай. Сёння, праз 3 гады пасля тых лёсавызначальных для беларусаў выбараў, нацыянальная лідарка Святлана Ціханоўская заклікае нас не здавацца і верыць усё ж у перамогу.
9 жніўня 2020 года. Непростая дата для кожнага беларуса. Ці не так? Гэты дзень мог бы стаць пачаткам новай Беларусі. Беларусі, у якой ніколі не будзе палізняволеных і пераследу за іншадумства. Беларусі, дзе размова на роднай мове – нагода для захаплення, а не гвалту. Беларусі, куды імкнуцца патрапіць, а не адкуль спяшаюцца з'ехаць. У 20-м годзе мы разумелі, што кідаем выклік сістэме, якая існавала 10-годдзямі. Рэжыму, што ставіў уладу вышэй за людзей. Аднак ўсё роўна крочылі наперад. Мы былі ўпэўненыя, праўда, на нашым баку. Мінула 3 гады. За гэты час нас спрабавалі пазбавіць мары, пазбавіць блізкіх, волі, радзімы, пазбавіць незалежнасці. Многім народам не давялося перажыць таго, што мы перажылі з 20-го. Роман Бондаренко да Вітольда Шурак, Павел Волат да Алесь Пушкін. Боль рос ды множыўся штодня. Але якім бы моцным не быў гэты боль, я заўсёды працягвала верыць у нас, у беларусаў. Бо мы заставаліся нязломнымі. На гвалт і рэпрэсіі мы адказвалі падтрымкай палізняволеных і дапамагалі іх сем'ям. На спробы загнаць пад асфальт мову да гісторыю мы пераходзілі на беларускую і выдавалі кнігі. На імкненне пазбавіць краіну суверэнітэту адказвалі партызанскімі акцыямі і мужнасцю на полі бою ва ўкраіне. Мы засталіся беларусамі, шчырымі, сумленнымі, неймавернымі. Мы прапусцілі праз сябе шмат болю, але не страцілі спагадлівасць. Мы зазналі нянавісць, але захавалі міласэрнасць. Мы прайшлі праз выпрабаванні, але загартаваныя вынеслі з іх новы досвед. І працягваем рухацца. Я разумею, гэта цяжка. І з кожным новым выклікам усё складаней захоўваць цвёрдасць крокаў. Але гэта толькі наш выбар. Абясцэніць зробленае за 3 гады, расчаравацца ў сабе і ў сваёй нацыі ці захаваць у памяці ўсе важныя моманты, зберагчы ў сэрца тых, каго мы страцілі на гэтым шляху, і працягнуць ісці наперад. З любоўю да тых, хто ідзе побач, і з верай у тых, хто будзе пасля нас.
Гэта была Святлана Ціханоўская. У дзень 3-й гадавіны апошніх прэзідэнцкіх выбараў яна заклікала беларусаў не здавацца і верыць у лепшае.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Евразум».
Не хочу быть губобкусом. На маму надели кайданки при детях. Я назвезла их у Польшу.
Для меня это было, напевно, такое самое, вот, после того, что детей спужали, да, самое такое болючее.
20-й год отбылся по-любому. Дискуссия социолога и политолога.
Я вельми сумняюся, что режим на шляху либерализации дошел бы до того момента, когда либерализоваться стала внутренняя политика.
Сустренимся после новинок спорту.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаренка знялася з турніру ў Монрэале, дзе яна дайшла да 1/16 фіналу. Напярэдадні Азаренка абыграла ў 2 сетах польскую тэнісістку Магду Лінет, але на размінцы перад матчам 9 жніўня ў яе ўзнавілася старая траўма. Беларуска пажадала поспеху да канца турніру сваёй няспраўджанай саперніцы амерыканцы Слоан Стывенс. На турніры ў Монрэале гуляе яшчэ адна беларуска, другая ракетка свету Арына Сабаленка. 10 жніўня ў 1/16 фіналу яна сустрэнецца з харваткай Петрой Мартич. Англійская прэм'ер-ліга праводзіць расследаванне здзелак клуба Чэлсі, праведзеных ў час, калі яго ўладальнікам быў Раман Абрамовіч. Новыя ўладальнікі выявілі сумнеўныя транзакцыі на карысць сакрэтных афшорных кампаній. Яны паведамілі пра гэтыя здзелкі АПЛ, футбольнай асацыяцыі Англіі і УЕФА. Хаця магчымыя парушэнні адбыліся пры папярэднім уладальніку, клубу пагражаюць санкцыі ў выглядзе штрафу і зняцця ачкоў. Паводле некаторых крыніцаў былі выяўленыя плацяжы 6 афшорным кампаніям, звязаныя з трансферам гульцоў. Пры гэтым выплаты нібыта не былі зарэгістраваны ў годавой фінансавай справаздачнасці клуба. У мінулым сезоне Чэлсі заняў толькі 12-е месца ў АПЛ. Беларуская футбольная каманда «Пагоня» перамагла каманду «Вікторыя Зежань» у матчы кваліфікацыйнага раунду Кубка Польшчы. Сустрэча завяршылася з лікам 5-0. Беларуская каманда ўпершыню прымае ўдзел у матчах гэтага турніру. Наступным сапернікам «Пагоні» будзе «Варсовія», каманда, з якой пачалася гісторыя Роберта Левандоўскага, легенды польскага футбола, капітана нацыянальнай зборнай і нападніка іспанскай «Барселоны». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Калі 5-гадовы Ягор не слухаецца маму Марыну, яна кажа: «Ягорка, ты што, хочаш быць як амонкусы і губобкусы?» Не, крышыць Ягор і крыўдзіцца.
Год таму Ягор прыйшоў да хаты, а мамы не было. Дома ўсё было перавернута. Амонкусы і губобкусы ўчынілі ператрус, высыпалі соль з сальніц, раскідалі маміна адзенне, а саму маму, Марыну Кіявец, забралі на суткі.
Пасля гэтых сутак Марыну звольнілі, і спецыялістка з вышэйшай адукацыі больш не змагла знайсці ў Іванаве на Палесі ніякай працы. Яе не бралі нават у службу таксі.
Цяпер Марына таксуе ў Беластоку. Яе працоўны дзень пачынаецца ўвечары. Яна не спіць усю ноч, бо ўначы Болт дае больш замоваў. У Марыны трое дзяцей, і апроч іх у Польшчы у яе няма нікога.
Марыне трэба плаціць за жыллё, за заняткі сярэдняга сына Сашы з псіхолагам. У яго падазрэнне на аўтызм.
Калі вы хочаце дапамагчы сям'і, можаце зрабіць гэта праз сайты Decident Buy ці BuySol. Таксама збор адкрыты на сайце «Хуткая ўзаемадапамога». Там шукаюць падтрымкі для людзей, якія страцілі працу ў Беларусі праз сваю грамадзянскую пазіцыю.
Журналісты Еўрарадыё з'ездзілі да Марыны ў Беласток. Яе гісторыя ў нашым рэпартажы.
Марына сустракае нас ля вакзала ў Беластоку. На даху сіняга арэнднага аўто жоўтая лямпа таксі. Тым часам па Іванаве ходзяць чуткі, што шматдзетная маці ўжо набыла ў Польшчы машыну і сядзібу. За якія грошы, смяецца Марына, якая не спала ўсю ноч перад нашым інтэрв'ю, каб папрацаваць у гадзіну пік. Малодшы сын шматдзетнай маці, Ягорка, спачатку крыўдаваў, што яму даводзіцца класціся спаць, калі мама яшчэ не дома. Але самыя страшныя ночы без мамы дзеці Марыну ўжо перажылі. Сярэдні сын бачыў, як на маму надзяваюць кайданкі. У той дзень Марына прачнулася ад брэху свайго сабакі.
Мая сабака ніколі не лаяла. Увогуле я на яе казала, што Берта, ты як кот. А тут хрук у дзверы такі гучны, так, і лай маёй сабакі. І я гляджу, што там так, адкрытыя дзверы варотаў, так, і нехта зайшоў. І я выбегла на вуліцу, мне вось нехта з базіку нешта кажа, а я гляджу, што на маю сабаку настаўлены аўтамат прам ёй у лоб. І для мяне гэта так жахліва было. Я толькі памятаю, што я паспела крыкнуць: «Не страляйце!» Я яе зараз, ну, прычаплю, зачаплю, убяру, ну, толькі не страляйце. Мне здаецца, яшчэ трохі я босая пабежала. Я зачапіла Берту, дык яна потым парвала цэп, пыталася абараніць. Яны, ну, пачалі там нешта крычаць. Настолькі ўсё было шумна і громка, што ўвогуле ніхто не разумеў, што яны хочуць. І яны там пачалі пра нейкую справу крычаць. Я кажу: «Пакажыце мне паперы. Ну, мне трэба паперы, каб я ведала ўвогуле, што адбываецца». Для чаго яны рабілі ператрус, я не ведаю. Ну, я так думаю, што шукалі нейкую сімволіку. У мяне касцюм такі ёсць, чырвона-белы. Калі яны ўбачылі гэтую тканіну, ён ляжаў яшчэ так зложаны на палішцы, не вісеў на вешалцы, так, на плечках, а ляжаў там зверху. У яго загарэліся вочы. О! І тут ён бярэ гэта, і штаны падаюць ніз, а майка застаецца ў яго ў руках. І я такой кінуў. Расчараваны. Не атрымалася. Калі там штаны гэтыя ўпалі, то кухнавец зрабіў такую заўвагу, што глядзі акуратней, тут зараз якія-небудзь вібратары падаць, ну, пачнуць. Я паглядзела, я нават не зразумела, для чаго гэта было сказана. Я кажу: «Якія вібратары? У мяне муж ёсць». Ну, то бок, ну, калі камусьці чагосьці не хапае, то, ну, вы нібы пра сябе там што-небудзь. Некую ніжнюю бялізну там так расклалі проста па кроваці. Я не ведаю, для чаго гэта было.
Марына пачула, як дадому вярнуўся муж, але гэта зрабіла і той дзень, і шматлікія наступныя дні толькі цяжэйшымі. Калі Марына сядала ў бус, муж сказаў ёй: «Дапрыгалася». Пасля ічу Марына з'ехала з Беларусі, з'язджала з дому ўсяго з трыма торбамі, у якія трэба было змясціць усё сваё жыццё. Дзецям сказала, што яны едуць на адпачынак у літоўскі санаторый, і тое самае сказала мужу, каб ён даў дазвол на выезд. Марына не забараняе дзецям стасавацца з бацькам і была б радая, калі б гэтыя кантакты наладзіліся. Дзеткі па ім сумуюць, асабліва малодшы Ігорка.
Нехта пытаўся, хочаш ли, ці ты хочаш вярнуцца ў Беларусь, ён кажа так. І ў яго запыталі, ну а чаму? Ён кажа, ну там тата застаўся, дзед. І, ну, гэта ж дзіцё. Я не хачу яму там нешта дрэннае казаць, таму што ён, ну, ён увогуле, ён іх тата, і гэта так і ёсць. Мае адносіны з маім мужам так ніяк не должны ўплываць на адносіны яго з дзецьмі. Але так атрымалася, што яны зараз не маюць ніякіх стасункаў. Кажу, што я увогуле ніколі не казала, што ён там нейкі дрэнны, ну, пры дзецях. Ці ён там нейкі не такі, ці ён там нейкі там вось іншы. І ну, я так не ведаю, чаму. Ён, я так зразумела, што ён упэўнены, што я іх нібы супраць яго настройваю, але у мяне няма такой мэты. Ну, я ж ён іх бацька, я гэта разумею, і я не магу нас лішыць іх яшчэ і бацькі.
Самым бел-чырвона-белым у іванаўскім доме Марыны быў парасонік. Цяпер ва ўсё акно ў яе вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг. У большасці палякаў на вокнах вісяць рэльшторы, якія апускаюцца на дзень, таму бел-чырвона-белыя вокны Марыны заўважна вылучаюцца на фоне іншых. Ва ўтульнай кватэры тры пакоі, свежыя шпалеры, ўсё абстаўлена з густам. Сям'я зрабіла рэмонт зусім нядаўна, купляла самыя танныя шпалеры, ўжываную мэблю, але атрымалася вельмі ўтульна. З дарагога для сябе Марына ўзяла ў эміграцыю толькі некалькі кніжак Орыула, а ўжо ў Польшчы, калі разбірала рэчы, аказалася, што малодшы сын кінуў у Марыніну сумку яе першую цацку, старэнькага зайчыка. Пакуль мы размаўляем, малодшы сын некалькі разоў забягае ў пакоі і скача да мамы на канапу. Мама тут яго адзіны сябар.
На жаль, сяброў мы з сабою не можам прывесці. Так атрымоўваецца, што нейкую там рэч, нібы цацку, ці нейкі падручнік, ці яшчэ нешта ты можаш з сабою палажыць там у кішэню, ці яшчэ некуды так, а сяброў не прывезеш. Вось тое, чаго тут не хапае, ну, сапраўды не хапае, вось, асабліва дзецям, бо яны вельмі сумуюць за сябрамі і хочацца ім пахутчэй там, ой, у мяне там застаўся такі сябар, а у мяне такі, ну, успамінаюць пра сяброў, пра тых, хто там у іх застаўся. Я лічу, што мне яшчэ так пашанцавала нібы так, і я разумею, што гэта жудасна, калі людзі, якіх там некім чынам катавалі, лічаць, што ім яшчэ пашанцавала. Але, ну, вось, так сапраўды ёсць. Зараз я на свабодзе, я не за кратамі, дзеці мае не ў дзіцячых нейкіх дамах ці яшчэ інтэрнатах. І, ну, слава Богу, жывыя, здаровыя. І ўсё будзе добра.
У сярэдняга сына Марыны, Сашы, падазрэнне на аўтызм. Цяпер ён праходзіць абследаванне і працуе з псіхолагам. На аплату псіхолага патрэбныя грошы. Калі ў вас ёсць магчымасць дапамагчы сям'і, вы можаце зрабіць данаты ці папросту напішыце ў рэдакцыю, мы дапаможам вам звязацца з сям'ёй Марыны Кіявец. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Далей у праграме Еўразум.
20-й год адбыўся б па-любому. Дыскусія сацыёлага і палітолага.
Я вельмі сумняюся, што рэжым на шляху лібералізацыі дайшоў бы да таго моманту, калі лібералізавацца стала ўнутраная палітыка.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Oh, please.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 8 жніўня стала вядома, што памёр голас эпохі VHS Леанід Валадарскі. Радыёвядучаму і перакладчыку было 73 гады. Валадарскі вядомы сваімі перакладамі заходніх кіно і мультфільмаў, якія выходзілі на відэакасетах у 80-е і 90-е. Яго характэрны манатонны голас стаў культавым на постсавецкай прасторы. Беларуская спявачка Рыта Дакота падзялілася сваім асабістым болем. Узоркі ледзь не сарваўся запланаваны шлюб у Грузіі. У канцы вясны Дакота афіцыйна распісалася з Фёдарам Белагаем, а праз некаторы час прызналася, што вырашыла адзначыць імпрэзу кахання з размахам і шлюбам у Грузіі. І стала вядома, што шлюб Дакоты і Белагая апынуўся на мяжы зрыву. Пра гэта сама спявачка распавяла падпісчыкам у Інстаграм. Рыта пералічыла ўсе ліхтугі, праз якія ёй прыйшлося прайсці. Пачалося з таго, што сукенка нявесты затрымалася на кітайскай мытні. Пасля ў жаніха і роднага брата Дакоты ўзніклі праблемы ў аэрапорце. Мужчын не хацелі пускаць у Грузію. А паралельна ў бацькі Рыты згубіўся тэлефон. Дакладней, ён забыўся яго ў самалёце. У рэшце рэшт усё скончылася шчасна. Галівудская актрыса Меган Фокс анансавала выхад першага зборніка вершаў. Гэтую кнігу яна прысвяціла ўсім атрутным мужчынам. Фокс вырашыла раскрыць паэтычны талент. Зорка рыхтуецца выпусціць першую кнігу зборнік вершаў «Pretty Boys» а Poisonous. Аб гэтым пішуць журналісты выдання «Dazed». Зборнік вершаў Фокс убачыць свет у восень. Пакуль дата рэлізу прызначаная на 7 лістапада. У кнігу ўвойдуць 80 вершаў, у якіх акторка закранула папулярную псіхалогію тэму сузалежнасці. Меган раскажа, як людзі мяняюцца ў адносінах, спрабуючы адпавядаць жаданням партнёра і як вынік губляюць сваю ідэнтычнасць. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Многія мяркуюць, што ў 20-м годзе беларусы нарэшце выраслі ў нацыю. Аб'ядналіся супраць зла і падману, які нясе рэжым Лукашэнкі, і зразумелі, што гатовыя ўзяць адказнасць за сваю краіну.
Улады задушылі мірную рэвалюцыю, кінуўшы беларусаў за краты, выціснуўшы іх за краіны і прымусіўшы сысці ва ўмоўнае падполле. Аднак гэта не азначае, што людзі змянілі свае прыярытэты і больш не хочуць быць гаспадарамі ў сваёй краіне. Ці ўсё ж сапраўды не хочуць?
Што было б, калі Беларусь не прайшла праз падзеі 20-го года? Ці можна казаць, што беларуская рэвалюцыя засведчыла раскол у беларускім грамадстве? І што адбылося з намі за гэтыя 3 гады?
Пра гэта ў эфіры YouTube-канала «Свабода прэміум» паразважалі сацыёлаг Геннадзь Коршынаў і палітолаг Андрэй Лаўрухін. Абодва спікеры ўдзельнічалі ў напісанні кнігі «Неверагодная 2020», якая выйшла ў 21-м годзе. Наколькі змянілася бачанне тых падзей цяпер?
Я менавіта казаў там, што сітуацыя я называў не рэвалюцыяй, а паўстаннем за палітычныя правы. Мне падаецца, што пацвердзілася менавіта за 3 гады мы не ўбачылі ніякіх зменаў сутнасных, істотных. То бок гэта была такая вось менавіта паўстанне. І, на жаль, ну вось там той дыагназ, які быў пастаўлены адносна 4 фактараў, мне падаецца, мы знаходзімся зараз ужо ў вызначанай сітуацыі залежнасці ад лёсу расійскай дзяржавы, расійскага грамадства. І ў гэтым сэнсе, ну, нават мне вельмі малаверагодным прадстаўляецца, што магчыма акенцы магчымасцяў для беларусаў асобна, у незалежнасці ад таго, што створыцца ў Расіі. Па гэтаму я лічу, што, ну, вось такія вынікі пакуль што сумныя, на жаль, сумныя. Мы не здолелі за гэты час вызначыцца менавіта як такі асобны суб'ект, які здольны, ну, так пазбавіцца гэтай каляі, да? Каляіны, якую нас падштурхоўвалі безумоўна вельмі моцныя знешнія абставіны, але грамадства зрабіла гэты выбар адаптавацца да існуючых умоваў, а не спрабаваць змяніць яго больш актыўнымі дзеяннямі.
Калі аштуковацца менавіта ад таго тэкста, я там пісаў пра сістэмны крызіс і сістэмнае супрацьстаянне. Пазней я ўжо казаў пра тое, тут я вось з старом Андрэем не згодны, я пісаў, што гэта рэвалюцыя. І зараз я ўпэўнены, што чый за ўсё так і ёсць. Так, гэта не просто сістэмны крызіс, не просто супрацьстаянне. Гэта цывілізацыйна рознанакіраваны рух. Так, і тут, праўда, вось трэба сказаць, што улады сапраўды па свайму трэку рухаюцца хутчэй. І яны раскручваюць вось гэтую спіраль контррэвалюцыі, ну, наймацнейшым чынам. Вось. І гэта бачна, ну, фактычна па ўсяму. То бок калі грамадства на пачатку 20-го года і далей яно рухалася ў бок інфармацыйнага этапа развіцця, лічбавага развіцця, так? Зараз улады абрубаюць, максімальна абрубаюць такія магчымасці, так? З аднаго боку, з другога боку, тыя практыкі, тыя захады, якія яны робяць, гэта фактычна не тое, што індустрыяльнае грамадства. Гэта такі моцны рух у бок феадалізму. Тое, што мы бачым там па размеркаванню студэнтаў, па там што робяць з кватэрамі для вайскоўцаў і гэтак далей, апошнія фразы пра тое, як мусяць мяняць, як могуць мяняць, нават не мяняць працу работнікі там розных сфераў, гэта натуральны зыход фактычна ў феадальны строй. Таму я б казаў ўсё ж такі пра тую рэвалюцыю, якая раз пачалася, але зараз, на жаль, мы знаходзімся на этапе мацнейшай проста контррэвалюцыі, якая абцяжарваецца са ўдзелам рэжыму Лукашэнкі ў чарговым этапе вайны Расіі з Украінай.
Гісторык Олег Латышонак мяркуе, што паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага было катастрофай. Маўляў, наступствам паразы паўстання было знішчэнне царскімі ўладамі інфраструктуры Беларушчыны. Ці можна тое самае сказаць і пра рэвалюцыю 20-го года? Ці вартая яна была тых смерцяў, турмы і зламаных лёсаў?
Працягваюць Андрэй Лаўрухін і Геннадзь Коршунаў.
Ну, я лічу так, што гэта сапраўды катастрофа. І, ну, толькі тут істотна, канешне, разумець маштабы і ўсё ж такі, ну, вось такія тэхнічныя магчымасці. Мы кажам, што так, калі ў тады, ў 19-м стагоддзі знішэнне інфраструктуры не мела такой фізічнае, вось, яно было адразу пад нуль, то зараз вось віртуальныя формы існавання гэтай інфраструктуры ўсё ж такі застаюцца. Пытанне, зразумела, тады ў тым, наколькі эфектыўныя гэтыя віртуальныя формы, наколькі яны ўвогуле, ну, так могуць нешта змяніць, неяк паўплываць на рэчаіснасць сацыяльную, палітычную і гэтак далей. Вось у гэтым пытанні ёсць. То бок, я б сказаў так, што гэта так, безумоўна, катастрофа. Тым не менш, гэта не такая ж катастрофа, як у 19-м стагоддзі. Гэта катастрофа плюс віртуалізацыя тых інфраструктураў, якія былі знішчаны фізічна у Беларусі, якія, ну, вось, ператварыліся поўнасцю, амаль поўнасцю ў віртуальны фармат. Вось так я бы каротка адказаў.
Я б казаў так. Катастрофа – гэта не паўстанне. То бок, паўстанне не было катастрофы. Мы маем зараз жудасны этап контррэвалюцыі. І адказнасць за яго нясуць не тыя, хто выходзіў на вуліцы, а тыя, хто зараз адмовіў беларусам у праве на самавызначэнне, палітычнае, нацыянальнае і так далей, і тыя, хто зараз знішчае Беларусь. Калі казаць пра катастрофу ў косачках, так, паўстанняў, ну тады можна іх адмовіць цалкам. І 63-го году, і 30-го, і 1794-го. Ну, тыпу, навошта яны былі? А яны былі для таго, як і 2020 год, каб людзей не кідалі за краты просто так, каб не было гвалту на вуліцах, каб было вершавенства права, каб беларусы самі вызначалі свой лёс. Таму 20-й год – гэта не катастрофа. катастрофа. Гэта адна з найвышэйшых адзін з найвышэйшых пунктаў нацыянальнага грамадскага руху ў Беларусі. А тое, што пасля распачалася катастрофа, то гэта не віна тых, хто выходзіў. Гэта адказнасць, віна тых, хто зараз трымае ўладу. Я думаю, што яны будуць за гэта пакараныя па закону.
Дык якой была б Беларусь, калі б у 20-м годзе беларусы не выступілі супраць рэжыма Лукашэнкі? Выбары прайшлі, напрыклад, так жа, як у 10-м ці 15-м годах. Слухаем сцэнар альтэрнатыўнай гісторыі ад Геннадзя Коршунова і Андрэя Лаўрухіна.
Ну, шчыра кажучы, мне гэтыя фантазіі не надта так прыемныя. У сэнсе, што, ведаеце, тут такія спекуляцыі, якія цяжка ўвогуле знайці нейкія крытэры, там ці аргументы ці збудаваць неяк. Зразумела, што тут ёсць фактары, якія, ну, мог бы быць такі кансерватыўны сцэнар. Мы б жылі як і раней, да? У гэтым сэнсе гэта лепей, чым зараз, адназначна. Гэта все прызнаюць ужо. З другога боку, мы разумеем, што гэтыя вось ну тэндэнцыі, якія былі ў гэты такі выбух, ён стварыўся бы раней ці пазней. Ён ужо назрываў шмат гадоў, і гэта былі толькі спрыяльныя умовы. Трэцяе, што асноўнае, гэта, канешне, вось пытанне галоўнае, ці пачалася бы вайна ва ўкраіне, калі б не было гэтага паўстання. Вось гэтае пытанне, да? І тут сапраўды вось гэтае пытанне трэба, ну, так аналітычна яшчэ даследаваць, таму што вось наколькі паўплывала вось паўстанне ў Беларусі на рашэнне Пуціна пачынаць вайну, вось гэта такое пытанне там адкрытае. Ну, тым не менш, мне штосьці падказвае з таго, што яна ўсё роўна пачалася. Яна ўсё роўна пачалася, таму што яна пачалася ў 14-м годзе, і гэта была, ну, такая ўжо неперадольная, немагчыма было звярнуць з гэтага шляху. І тады, ну, вось, ведаеце, пытанне ўсё ж такі, там, да, гэта катастрофа, але калі б не было 20-го года, мы зараз бы, тыя, дарэчы, хто апынуўся зараз па-за межамі Беларусі, і ўся Беларусь была б наўпрост страной агрэсарам. Дзякуй 20-му году ўсё ж такі у нас ёсць алібі, ёсць алібі. І ўсё ж такі гэта вельмі істотна. Гэта прызнаюць і самі расіяне, дарэчы, якія кажуць, што вось калі б у нас быў такі ўздым грамадскі, то нам было б значна лягчэй, ну, спазіцыянаваць сябе як палітычных суб'ектаў альтэрнатыўных па ў адносінах да дзяржавы, да той частцы грамадства, якая актыўна падтрымлівае вайну. Вось мне падаецца, што пры ўсім катастрафічных наступствах, сапраўды, якія не трэба недаацэньваць, ёсць адно, якое безумоўна пазітыўнае. Гэта ўсё ж такі тое, што 20-ы год паказаў. У нас ёсць значная частка грамадства, якая супраць гвалту, супраць аўтарытарны, супраць вайны ва Ўкраіне і за дэмакратычны шлях развіцця. І гэта вельмі істотна для ўсіх, і тых, хто знаходзіцца ў краіне, і для тых, хто асабліва для тых, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі.
Ну, па-перше, я б не казаў усё ж такі, што ўсё правалілася. Насамрэч, набыткі вялікія, так, і на ўзроўні грамадскай самасвядомасці, нацыянальнай самасвядомасці і так далі. Так, страты агромныя, але ёсць не толькі яны. Гэта першае. Другое, адносна таго, што было б, каб не было б 20-го года. Зараз просто я адразу просто вынес Украіну ў задушкі, так? Гэта асобна. Калі казаць менавіта пра Беларусь, я бачу толькі два варыянты. Першы варыянт. Майго пункту гледзяча, я ўсё ж такі разглядаю 20-й год як адзін з этапаў рэвалюцыі, стартавы, калі заўгодна. Дынаміка ішла да таго, што улады, рэжым мусілі, і гэтак было часткова, так, абмяжоўваць сваю сваволю, даваць усё больш і больш свабоды грамадству, бізнесу, арганізацыям і гэтак далей. Вось тут пытанне, да якой мяжы у самаабмежаванні, Да якога пункту ў самаабмежаванні улады дайшлі. Я не думаю, што вось такая паступовая лібералізацыя дайшла б да нейкіх такіх заўважных кропак, так, таму што палітычная прастора, яна ўсё роўна была пад забаронай. Ніякай палітычнай, унутры палітычнай лібералізацыі фактычна не было. Так, прастора шкля шкляная столь махчимостям, и она не быта уздымалась. Але она не закранала политично. Тому я лечу, что 20-й год был наканованы. И коли б не у 20-м, то у 21-м, 22-м годе некие такие революционно-выбухные речи, типа того же марша дармоедов, так? Маршал дармоедов. Такие речи, они бы здарались частей и частей. Потому что, ну, я вельми сумняюся, что режим на шляху либерализации дошел бы до того момента, коли либерализоваться стала внутренняя политика.
Добро, дякую великий.
20-й год отбылся по-любому. Может, как?
Гэта былі сацыёлаг Геннадзь Коржынаў і палітолаг Андрэй Лаўрухін.
У эфіры радыё «Свабода» яны паразважалі пра тое, што было б, калі б у 20-м годзе беларусы не выйшлі на вуліцы і наколькі наша мірная рэвалюцыя – катастрофа. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.